Два гады таму, 12 студзеня, адбыўся моцны землятрус на Гаіці, у выніку якога загінула больш за 200 тысяч чалавек, каля 300 тысяч былі паранены і амаль 1000 жыхароў вострава знікла без весткі. Акрамя таго, у выніку стыхіі каля 3 мільёнаў чалавек засталіся без сваіх дамоў. Гаворачы аб актуальных праблемах на востраве сёння, арцыбіскуп Бернардзіна Ауза, апостальскі нунцый на Гаіці, у інтэрв'ю агенцтву Фідэс расказаў, што аднаўленне жыцця на востраве праходзіла з вялікімі цяжкасцямі, звязанымі з тэхнічнымі і бюракратычнымі праблемамі. На сённяшні дзень на Гаіці застаюцца без даху над галавой амаль 600 тысяч чалавек, якія сёння жывуць у намётах, паведаміў іерарх. Арцыбіскуп Ауза адзначыў, што цяжкасці звязаны не толькі з працэсам адбудовы краіны, але таксама і праблемамі, якія існавалі да землятрусу, матэрыяльнай і сацыяльнай беднасцю. Каталіцкі касцёл спрабуе рэалізоўваць некаторыя праекты і працягвае дапамагаць самым малым і самым бедным, сказаў іерарх, і адзначыў, што дзякуючы дапамозе касцёла ўжо былі збудаваны некаторыя бальніцы і навучальныя ўстановы.